Posloucháte podcast Business Nářez, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme příběhy úspěšných podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. Naše otázky míří rovnou k věci a před ničím neuhýbají. Naším dnešním hostem je Petr Svejkovský. Já tě zdravím, Petře, ahoj.
Ahoj.
Já na tebe našim divákům a posluchačům prozradím, že jsi majitelem firmy CZ Eco, která pod značkou Premium Gastro dodává špičkový stolní inventář do těch nejlepších restaurací a hotelů. V březnu 2020 se Petrův biznis zcela zastavil a od té doby hledá všechny možnosti, jak po 12 letech úspěšného podnikání zachránit firmu. Může se opřít o dlouholeté zkušenosti v oboru gastronomie. Vystudoval prestižní švýcarskou školu, která je považována za nejlepší svého oboru a velel například zásobování na zaoceánské turistické lodi pro 5000 osob. Petře, pověs mi, jak se kluk, který vystuduje střední školu v Podskalské ze země, která nemá moře, dostane na takovouhle zaoceánskou loď?
Poměrně jednoduše, se člověk přihlásí a já jsem to měl teda ještě jednodušší, že za náma přišli do školy a tak ty fotky pláží a palem a jako mezi tím jakože nějaká jako práce, tak to člověk v tom věku jako má selektivní to slyšení, že jo, kormy muži, no a...
Tam byly fotky ještě nějakých žen, ne, hele, na tý...
Hele, no tak bylo to zajímavý v té době po střední škole, tak jako kam, co, že jo, jako nějaký historky byly, jak to může být zajímavý a tak dál, takže jsem se přihlásil, byl tam nějaký proces, nějaký kurz, nějaký vlastně byla to agentura, ale tím, že vlastně jsem byl z oboru, měl jsem angličtinu, tak v podstatě už to bylo jenom o nějakém čekacím listu a tuším, že tehdy to trvalo nějaký asi 3/4 roku nebo rok vlastně mezi těma pohovorama a potom vlastně nástupem na loď.
No a teď jaká byla strážka s realitou?
No, tak ze začátku tam teda žádný palmy nebyly, nebylo a ani sluníčko, protože vlastně člověk v téhle pozici má vnitřní kajutu, takže a ještě jsme se naloďovali úplně na novou loď v Monfalcone v Itálii, která tehdy byla postavená, takže než jsme se dostali do nějakých tropů nebo tady vlastně na ty ostrovy, tak uběh nějaký tuším měsíc času nebo něco takovýhodle. A ta práce je jako mimořádně intenzivní. To bych jako vřele doporučoval této mladé generaci, protože tam vlastně jako tam se neodmlouvá a je to celý takový jako vlastně ta loď je v polovojenském režimu, takže ten drill je tam obří. Ale jako pak je to zajímavý, no potom po pár letech se člověk dostane z lodi ven, takže super.
Takže počkej, jak se liší?
Po pár letech se člověk dostane z lodi ven, to zní dobře.
Jako trochu vězení, ale a jak se vlastně liší běžný provoz restaurace nebo hotelu od zaoceánské lodi? V čem jsou ty největší rozdíly, krom toho, že teda plavíš a nemůžeš vystoupit a nejdeš domů večer?
No tak pokud se na to podívám jako z úhlu pohledu hosta, tak pro ty v podstatě tam toho za stolik není, krom toho, že vlastně jsou vlastně dva termíny na večeři, takže oni mají buď to ten dřívější nebo ten pozdější. No ale co se týká jako z úhlu pohledu managementu, tak v podstatě, když je hotel na zemi nebo restaurace, tak obří část vlastně svýho snažení a energie věnujou tomu, aby tam dostali hosty. Když to vlastně na lodi, tam ty mají průměrnou nějakou 105-108% kapacitu, obsazenost, a vlastně ten management se stará jenom o ty hosty, jenom o jejich pohodlí a prostě vlastně je dotazník a tam je, že pokud se podařilo splnit očekávání, tak je to blbě, protože by se je předčit očekávání. Takže vlastně hlavní náplň práce je jako vlastně starat se o hosty tak, aby ve výsledku potom do toho dotazníku vyplnili vlastně, že jejich očekávání byly předčený. Takže to je jako, co se týká práce s hostem, no a potom je vlastně práce, co se týká třeba hygiena, tak tady je HACCP, Hazardous Analytics Critical Control Points, což je vlastně analýza kritických bodů, který se vlastně potom eliminujou. No a na lodi je USPH, což je United States Public Health a to je brutál. To vlastně přijde hygiena na loď a nesmí najít jako vůbec nic. Takže proti tomu jako pozemská hygiena je takový jako v úvozovkách, aby se neřeklo. A vlastně jakoby ten provoz vlastně je ovlivněný i tady tím režimem, plus vlastně třeba posádka, obří bezpečnost práce, to co v Čechách jako Chci říkat, že neexistuje, ale už jsme o tom slyšeli někdy. Bohužel. A takže tam je 100% bezpečnost práce, plus je tam vlastně ještě zodpovědnost za hosty. Takže každý člen posádky má svoji emergency duty, což je vlastně pro případ, že by se něco stalo, tak má přesný vlastně úkoly, přesnou službu a přesnou pozici. Takže ať se nachází kdekoliv na lodi, tak vlastně v momentě, kdy zazní signál nebezpečí, tak vlastně oni jdou a potom třeba navádí hosty právě z jídelen nebo z kajut a tak dále. Takže těch věcí jako je, co jsou jiný, je spousta.
Zažil jsi tenhle ten signál nebezpečí?
Jenom když jsme trénovali, což teda se trénuje každý týden. Poměrně náročný. Já teda jako ze začátku jsem byl jako v té pozici, tam, jak se tomu říká, hádr na podlahu, takže tam to bylo fajn, ale potom, když už vlastně ke konci jsem byl důstojník, tak vlastně jsem měl na zodpovědnost nějakých 100-150 lidí, vlastně 4 stanice s raftama a těm jsem velel a vlastně jako byl to kus posádky. A tam opravdu ten drill je jako drill, takže prostě každou sobotu, já nevím, kolik 8 nebo v 10, vlastně 2 hodiny probíhá tady to cvičení, bez ohledu na to, kdo měl jakou službu nebo neměl předtím a tak dál.
To je báječný. Ty jsi zmiňoval štěstí nebo spokojenost klientů. Já si myslím, že s tou spokojeností hodně závisí právě to jídlo.
Určitě.
Jakou výzvou je nakrmit 5 000 lidí na lodi? A nejenom nakrmit, ale vlastně nalodit dostatek jídla, těch surovin, aby si z toho dokázal uvařit a myslet na to, že někam jedeš, po cestě nemůžeš nikde nic dokoupit, rohlík ti tam nepřijede. Jak tohle to funguje?
Skvěle. V podstatě, ano, já jsem tam měl na starosti jako zásobování jako takový. A tím, že jsem vlastně prošel třema společnostma, tak vlastně jsem měl i možnost zkusit vlastně různý typy toho zásobování, kterýmu jsem se věnoval teda potom u Silver Sea a potom teda v koneční fázi u Royal Caribbean. A tam jako jednodušší jsou ty velké lodě, ten třeba Royal Caribbean, který má jako pravidelné cesty, takže tam člověku přijede jenom 40 kamionů a ty v podstatě jako ve 2hodinovém oknu ty palety akorát musí jít přesně na palubu a musí to být akorát všechno ve špičkové kvalitě, takže to je ta jednoduchá část a v podstatě jako tam jsou obří týmy na zemi, který vlastně zajišťují to nakupování a tak dále, jsou meníčka, jsou daný a tak dál, ale taky se samozřejmě kontroluje kvalita čerstvých věcí, ovoce, zeleniny a tak dále. No, ale to zábavnější bylo, když jsem dělal u společnosti Silver Sea, která vlastně nemá pravidelné cesty a třeba obeplouvá Afriku. Takže vlastně ty jsi třeba v Jižní Africe, v Kapském městě, no a část se nakupuje lokálně, a část se nakupuje, jede z Ameriky, aby tam byl nějaký standard masa a tak dále a tak dále. Takže tam vlastně člověk je v nějaký jako geografický zóně s šéfkuchařem nějakým, ředitelem, F&B manažerem a nějakým složením hostů, no a nakupuje do Středozemního moře za 3 měsíce. To je takový jako...
Takový věštění z koule.
Takový hodně věštění. No a tam je ještě jedna věc, že samozřejmě na té lodi je potřeba, aby toho jídla bylo dost, ale není nafukovací, že jo? Takže vlastně ten balanc se tam hledá potom mezi tím, aby to bylo dost, ale ne moc. Protože potom by se to prostě nevešlo do té lodi. No.
Ještě mi tam zaznělo ty lokální dodavatele. Mm-hmm. To asi v každé zemi bude fungovat trochu jinak, když seš v Evropě, v Africe a nedej bože ještě někde jinde.
Přesně tak, ona ta Afrika začíná už v Evropě, teda co se týká... co se týká tohohle, tam jeden řekl, že jako ty prodejci teda jako jsou... Mm-hmm. Takový mají podobný jako rysy chování někde, než teda jako zjistit, že třeba by to úplně jako neměli dělat a tak dále. Ale samozřejmě jako taky první jako nakládky ryb a tak dále, než jsem zjistil, že třeba ta horní vrstva je dobrá, ta spodní potom není dobrá a vizí nevykapávání očí a tak dále.
Počkej, čích očí?
Těch ryb. Aha. Samozřejmě teda, když člověk leze z lodi, tak by měl vypadat fresh, ale každopádně zrovna jakoby třeba u těch ryb, že u ovoce jako OK, bylinky, tam je to relativně jednoduchý poznat, je to čerstvý, není to čerstvý, to ovoce prostě, když nechutná a je čerstvý, tak s tím se moc neudělá, Ale v podstatě třeba zrovna u těch ryb, tam to bylo takový zajímavý a napínavý, protože ty se objednávají jako jednak co je čerstvýho, jednak prostě na nějaký meníčko a jednak to bylo u té Silver Sea, což je taková jako šestihvězdičková cruise line. Takže tam ten důraz na tu kvalitu byl enormní, ale hlavně tam je potom ještě jedna věc. Já pokud jako F&B controller jsem naložil věc, která vlastně byla špatná, a nebyla použitelná, tak vlastně jsem jako kuchařovi ubral peníze, šéf kuchařovi, protože vlastně se to muselo vyhodit a vlastně i ten odpad se tam měří, takže jako z mnoha důvodů a mimo jiný vlastně bezpečí je dobrý nakládat jenom čerstvý věci a zrovna ty ryby právě tím, že jako ty menší lodě, tam se mnou chodili šéf kuchaři ven, takže od nich jsem se jako spoustu naučil a takový věci jako...
Tak počkej, dej nám nějaký tipy, jak poznat čerstvou rybu, hele.
No třeba se říká podle žáber, že jo, takže to je jedna z věcí taková poměrně jednoduchá, takže když ta ryba ty žábry nemá, tak je nemá z toho důvodu, protože nejsou čerství. Jinak vlastně ty žábry mají mít jasně červeno-růžovou barvu, prostě čerstvý krve, potom začínají vlastně tmavnout a šlemovatět. Takže to bych nesmí.
Dobře, tak to je první.
To je první. Oči.
Vizín.
Vizín. Přesně tak. Takže vlastně ty se vykapávají vizínem. Určitě ryba nemá smrdět jako ryba. Jo, to je takový první, že vlastně ryba nějak nevoní čerstvá. No a potom vlastně se zmáčkne kůže nebo se zmáčkne vlastně to tělo té ryby a podle toho, jak rychle vlastně vypruží nahoru zpátky, tak to je taková kombinace těch znaků poměrně jakoby relativně jednoduchých, jak to v rychlosti poznat. No, ale je jasný, že se...
Při
jako,
tom objemu ryb.
Hele, je potřeba procházet každou bednu durh. To je jako s bylinkama. Wow. Prostě to jsem měl takový jako nůž, takže do každý bedny jsem se prořezal, odevřít, vyndat a prostě kus po kuse zkontrolovat. Tak to je.
Na to ani ta zastávka nestačí.
Ne, kolik na to máš času? Jsi říkala 2 hodiny na nalodění 40 kamionů? Padlo
no,
to tak?
No.
Dá se to vůbec?
Musíš. Jako ty vlastně jako je to tam přesně tak naplánovaný, že loď dorazí v nějakých 6-7, do toho tam jsou kolik 3800 pasažérů krát 3 kufry na člověka. A vlastně tam jsou takový vrata, já nevím, 4x3 metry, 2 na té lodi, no a z toho musí všech těch 10 000 kusů zavazadel ven. Potom se vlastně nakládá, potom tam jde dalších 10 000 kusů zavazadel jako zpátky na loď a ve čtyři už je čas, odplouváme. Takže, ale jako když všechno přivezou, tak to jde. Horší je potom třeba, když člověk jako je na té lodi poprvé, neví, kde tam jsou lednice a třeba naloží palety blbě, což vlastně jedna paleta zablokuje vlastně celý provoz potom uvnitř té lodi, takže se musí rozbourat, přenosit a tak dále. No ale zajímavý je, když třeba jako něco jede pozdě, a nebo něco nepřivezou.
A čeká se, když jako víš, že to zboží je na cestě a teď ta loď a ten kapitán a ty hodinky?
To je potom taková Sofina volba na Entou, bych řekl, že jo, protože tam je šéf kuchař, jsou tam nějaký jako hosti, co by chtěli být jako spokojený, ten šéf kuchař by jim to hrozně rád upřál, no a do toho by zase kapitán hrozně rád jako odplul. Takže jako ne moc krát, ale měl jsem za sebou situace, kdy prostě jsem čekal na něco, co jako... Bez čeho člověk nemůže jako odplout, no a do toho kapitánu říká jako, že get on board a jako odplouváme a nebudeme čekat, nemůžeme čekat a vlastně celá ta obří loď už je jenom chycená na ty dva provazy a tam jako už je všechno zatažený, jako chlapci, že už by jeli, no tak tam jako doufáme, že jo, a do toho třeba jako už člověk vidí, jak přijíždí ta dodávka a teďka tam nějaký ještě důležitý pán jako security u toho tam toho frajera dusí, že jo, a kolikrát se jednalo o bedínku něčeho nebo něco takovýhodle. Takže takovýhle věci jsou tam pak zábavný, no.
To je jako scénka z nějakého akčního filmu, ale úplně
no,
to vidět.
No.
James Bond,
nebo když jsme byli třeba poprvé v Fort Lauderdale, tak vlastně nám tam přivezli bylinky, kde vlastně jsem vrátil paletu bylinek, protože prostě byly špatný, no a oni mi pak volali z centrály, jakože co se děje, že ty hlavní sklady té společnosti jsou daleko, říkám, no tak to by se měli hodit, no, mě prostě přivezli odpad, tak jsme ho vrátili zpátky, takže jako těch příběhů s těma čerstvýma věcma je jako je hromada, no, pak jsou tam ražený a suchý, takže to poměrně jako jde, to tam ty palety jako jdou jednodušejc, ale tady ty čerstvý věci je třeba kontrolovat a aby prostě všechno bylo tak, jak má, aby ta vlastně páté z toho provozu fungovala.
Je něco, co tě zaskočí ještě po takovýhle vlastně praxi?
No tak z člověka určitě se najdou věci, no, jakoby co zaskočí, překvapí, ale jako ta zkušenost je jako obří na to vlastně, jak ta logistika může fungovat, jak to vlastně funguje, protože tam jsem si obrovsky uvědomil, co vlastně zásobování, kde tady si řekne, no tak se prostě někde něco koupí nebo nekoupí, ale vlastně v každém provozu, ať už hotelovým nebo restauračním, tak vlastně odpad dělá obří část vlastně ekonomiky a řekl bych, že v Čechách je jako hodně podceňovaný, proto i vlastně v premium gastrovu klientům se snažíme klienty províst, než bychom se jakoby jim něco tlačili. Jo, všichni nás znají, že jsme jako drahý, ano, ale pak záleží jako jednak je potom ta relativita toho nákladu, jestli je to okamžitý nebo v čase, ale vlastně jim to těm lidem vysvětlujem. A to samý vlastně, aby jim to splňovalo to, co jim to má splňovat, aby jim ten jejich provoz jako potom fungoval.
Tak počkej, teď jsme byli na lodi. Jak jsi se z lodi dostal teda ven? A proč jsi vlastně začal, pak ještě byla škola? A pak si začal podnikat.
Škola byla mezi loděma, ta byla vlastně mezi druhou a třetí lodí, takže to byla hotelovka v Lozán, kde vlastně vlastně to je legendární škola, no a díky pomoci rodičů v podstatě jsme se dohodli, že tam půjdu studovat. Byl to rok a půl kurz, nebo kurz program, který se jmenoval Manager of Hotel Operations a vlastně jedna kvůli ceně, jedna kvůli tomu, že vlastně už to bylo ušitý pro lidi, co mají zkušenosti z praxe, tak v podstatě jsme zvolili toto, no a v dnešní době se starám vlastně tady o tu českou buňku vystudovalců, co mají vlastně, taky Lozány je nás jako...
Kolik těch je?
Hele, Čechů, pokud bych to spočítal za celou dobu nějakých jako 10-15, s tím, že vlastně spousta jich v zahraničí toho času a tak dál, takže v současné době nás tady jako opravdu jsme jako malinký štám.
Buňka.
No, malinká buňka. Staráme se o děcka na praxi, s umístění vlastně jako studentů zase ze školy, jako v českých hotelích a restauracích a tak dále, takže... To je péče o vlastně následek teda toho studia a je to o tom nejenom jako co se tam člověk naučí, ale jsou to ty kontakty a potom jak je do budoucna rozvíjí.
Mm-hmm. Je to tak těžký se dostat na tu školu, nebo je to o penězích, nebo Češi nemají zájem o takovéhle vzdělávání?
Je to kombinace všeho. Takže vlastně jednak se tam dostat, velmi přísná angličtina, odborní znalosti a samozřejmě i ty finance. No.
Mm-hmm. OK, takže byla loď, škola, loď.
Ano.
Pak si vystoupil teda z lodě už definitivně.
Pak už jsem vystoupil z lodi, no tak ono jakoby potom v té poslední, když už to bylo Ural Caribbean, to byly ty obří lodi, tak ono už člověk, když má ty tři pruhy, tak je v té hierarchii jako spíš teda jako nahoře úplně. Uh-huh. A jako na začátku, když jako prosí o ty směny, aby mohl nebo nemohl a třeba jednou za týden nebo za nějakou dobu se jakože teda dostane jako na chvíli podívat ven, no, tak potom vlastně, když už člověk má tu pozici, tak vlastně už jenom do vysílačky oznamuje svým podřízeným, že na ně přepojuje telefon a jako odchází, takže jako potom ten život už byl teda nádherný. Jo.
Takže když přišly ty ostrovy, pláže, písky, tak jsi šel pryč.
Tak jsem vypadl. Normálně.
A důvod?
No tak trochu jako se tak jako důvod, no tak je to tam hezký, je to tam teplo, je to příjemnější než na lodi. No prostě už je to jako, že ano, je tam obří zodpovědnost. Takže to tam jako je, pokud já nevím, přijedou vajíčka v blbý teplotě nebo cokoliv, nebo pokud nám něco dojde, tak vlastně to je ta zodpovědnost toho inventory managera, potom jako samozřejmě od nějakou hygienu, ale když je ten běžný provoz, taková ta rutina, tak v podstatě jako víceméně na všech ostrovech jsem vypadl, jak to šlo. A protože vlastně tam ty šichty jsou takový, že člověk dělá do nějakých 12 do 1 a potom zase na večer, třeba od 4 od 5. Takže tam je takový 3-4 hodinový okno a to člověk buď to může spát, cvičit, anebo vypadnout
ven.
Jít
na tu pláž. OK, takže jsi z lodi ven a jsi zpátky v Čechách a přemýšlíš, co dál.
No a v podstatě jsem tam zaslech takový rozhovor nějakých dvou lidí, kteří se bavili jako o rodině a tak dál. A toho času jsem si říkal, no tak to by asi jako taky jako kdyby na to přišlo, nebo ještě tehdy jsem si myslel, že to tak dopadne, tak vlastně jsem si říkal, no ale já nechci být na lodi, abych jako si vyprávil o tom, že prostě jako děcko něco, tak to byl jeden z takových momentů a zároveň to byl, tam byl moment vlastně kariérního postupu, kdy z té mý pozice jsem se chystal na pozici AHD, což je Associate Hotel Director, vlastně jako jakoby pomocný ředitel a z toho na ředitele. Akorát vlastně v té společnosti změnili ten žebříček a vlastně ta cesta moje by byla mnohem delší a mnohem složitější a už to bylo takový, že člověk toho spoustu zná. Udělal jsem vlastně manuál pro tu naší pozici, která byla relativně nová, takže vlastně jsem sám sobě jako vypsal manuál práce a tak dále a člověk už jako jsem způsobem dosáhl toho, čeho šlo dosáhnout. Už to začíná být taková jako zlatá klícka, už jakoby pohodis, ale nikam dál žádný posun. A tehdy jsem byl ještě mladý fracek, že jo, a plný ambicí a tohodle, tak... No fakt?
Já jsem neřekla, že ne.
A vlastně jsem si říkal, jakoby to byla kombinace těch důvodů, proč teda potom vlastně zase přes hotelovku v Lozán jsem si našel jinou práci, už tady v Praze, což byla vlastně poradenská firma s hotelovejma nemovitostma. No, ale vlastně v momentě, kdy jsem skončil na té lodi a nějak jsem tam k ním chtěl jako u nich začít, tak oni se přestěhovali do Budapešti, jako ofisy. A vlastně ten jeden z těch důvodů, proč jsem chtěl být i tady, bylo, že vlastně pokaždý, když člověk přijede potom už to bylo super, to bylo po 4 měsících, když jsem měl 2 měsíce dovolený, ne jako na začátku, že to bylo jako po 10, jako možná měsíc a už to bylo fajn, takže dvakrát do roka 2 měsíce placený dovolený. To bylo super.
To bylo šťastné povzdechnutí.
Vlastně ty kamarádi nebo ty kontakty, kterým člověk volal, bylo míň a míň. Jo? A cítil jsem se už takový jako prostě vytržený, takže Budapešť tehdy neprošla. No a v ten moment jsem jako začal hledat, co vlastně se sebou. Takže jsem tady byl na pár místech. V té době ještě to bylo takový, že tam bylo hodně cítit jako vlastně... A když jsem se někam hlásil, že ten člověk, co mě eventuálně měl nabrat, třeba, že ta jeho pozice by vlastně tím nějakým mým tahem na branku a tak dále mohla být ohrožená v kombinaci s nějakýma prostě místama a tak dále, takže tam byl Hard Rock Cafe, kde jsem vypadl ve finále, to bylo teda asi 2měsíční náborový proces a telefony a do Berlína a takovýhle. A no a potom vlastně jsem byl jako v úvozovkách nezaměstnatelný, nebo jsem si to myslel a tak dál, no tak jako co jednoduššího, než vlastně začít podnikat, že jo, tak to je takový to, tak ty kabry a dovolený a tam to říkám, tak to chci dělat.
Zase jsi se nechal nachytat.
Zase jsem se nechal nachytat.
No a tak Premium Gastro, co teď? Jak fungujete? Nebo až jste fungovali předtím, jak fungujete teď?
No, předtím vlastně stejně jako celá gastronomie do konce 2019, prostě tam byl poměrně jako dá se říct rozkvět a všechno šlo a fungovalo skvěle. My jsme rostli, dělali jsme rekordní obrat, v podstatě jsme rostli o nějakou polovinu minimálně prostě v obratech a tak dále. Takže to bylo takový poměrně už, že po těch tehdy 10 letech si člověk řekl, hele, tak už to začíná jakoby směrovat tím, že se to usadí, lidi a tak dále a tak dále. No a najednou a vlastně v nejlepším přišel covid a v podstatě ze dne na den se restaurace zastavily. A my jsme přemýšleli něco se sebou, jak uplatnit naše portfolio. Něco ještě vlastně loni, to bylo takový jako lince. Musím říct, že to na mě přijde, že jako lepší energie byla loni než letos. Mezi i vlastně provozovatelama restaurací a tak dále. Tím, že vlastně naše portfolio má 80 značek, nějakých 140 tisíc produktů a máme tam hodně řešení na transport a termoboxy a takovýhle, tak ještě jakž takž se nám podařilo vlastně nabídnout různým rozvozovým společnostem vlastně boxy. V obalech jako tam jde především o cenu, tam v tom jakoby jsme moc silný nebyli, ale snažili jsme se vlastně mít takový ty opakovatelně použitelný řešení a tak dále. Tam problém ekologie je v jedné lidské vlastnosti, to je lidská lenost. Takže byť jako všichni by hrozně rádi, ale oni jakoby lidi si spíš jako radši připlatěj za ty pseudo jako takový ty papírový nerecyklovatelný věci a tak dále a vlastně jenom si koupí ten dobrý pocit, ale jakoby podstata ekologie v něčem jiným, to je ve změně chování, nevytváření toho odpadu, nepotřeba těch obalů a tak dále. Takže tam vlastně ty naše řešení tady na ty opakovatelně použitelné věci sice byly fajn, ale ne úplně populární. No a vlastně co teda? Takže jednak jsme rozšiřovali produktovou řadu, no a vlastně následkem toho, co se stalo s naší primární cílovou skupinou, jsme začali hledat jiný cílové skupiny. Takže vlastně teďka jsme se stali partnery DEPA od Koncepty, což je vlastně designový showroom pro architekty a ne, nebo teda pro koncový uživatele movitý. A vlastně teď tím cílem je jedna, která samozřejmě věnovat se naší primární cílové skupině, která začala nakupovat, ale ten trh je takový studenější celkově a vlastně najít si tady tu novou cílovou skupinu, kde především k podzimu lze asi předpokládat reálně, že prostě nějaký omezení pravděpodobně přijdou. Nestraším, tak příroda funguje v nějakých cyklech, většinou chodí chřipka, ta teda úplně vymizela, ale prostě pokud člověk má být realista, tak si nemůže myslet, že všechno bude jako fajn a prostě, že už jako se nic nestane, že se to provočkuje a bude to v pohodě. Takže vlastně na to konto se chceme věnovat víc spolupráci s architektama, víc vycházet vstříc s těm domácím klientům, ne teda úplně ve stylu, hele, jeli jsme kolem, potřebujeme jako dvě skleničky, ale opravdu, když se někdo vybavuje jako byt kompletně, tak v podstatě to profi je sexy i na doma, protože když se to někdo pořídí, tak vlastně jim to drží, ty talíře se x let nepoškrábou a je to úplně jako i na doma je to super, takže tady na to se teďka hodně těšíme.
Ale je to asi velká změna, nebo je rozdíl prodávat profesionálům, kuchařům, hoteliérům a koncovým zákazníkům, tam asi ten rozdíl bude velký.
Je. Takhle je a není. Jo, v podstatě jako vybírají si všichni, ty šéfkuchaři potom většinou jakoby jdou po nějakém třeba rozměru, už jako je to takový jednodušší, ty koncoví uživatelé na doma se jako víc rozhodujou a víc řeší jakoby třeba velikosti a je to takový prostě, když si to někdo kupuje na doma na nějakých x dalších let, tak samozřejmě jako nad tím víc přemýšlí, má na to ten čas, je to prostě takový to na doma, ale ve finále vybíráme vlastně ze stejného portfolia, ze stejných produktů a jako ta podstata nás baví, jo, pomáhat těm lidem s tím výběrem, takže ve finále je to svým způsobem podobný a prostě jim dobře poradit. A to je to gro naše, že vlastně my těm klientům všechno vysvětlíme, navedeme je, ale vlastně to konečné rozhodování potom už je vlastně na nich na základě toho, jak každá ta značka, kde to je vyráběný, z jakého materiálu a tak dále, no. Takže jsme tam takový poradci spíš.
Chápu. A jak ty vlastně vidíš vývoj gastronomie? Neubyde třeba pár luxusních, nebo ten v tom segmentu těch luxusních restaurací, nebude tam nějaký úbytek výrazný?
No, tak nějaká změna bude určitě. Jaká to těžko říct. V podstatě gastronomie jako dlouhodobě už před covidem řešila vlastně nedostatek pracovních sil. Proto my vlastně už nějakých 5-6 let se vehementně věnujeme podpoře prostě vzdělávání, podpoře mladých talentů, motivaci nastupující generace, aby vlastně postupně dorůstala, takže tam spolupracujeme s různýma programama, kulinářský umění od Jirky Rojta například, juniorský nároďák a tak dál. A v podstatě za mě nejvíc gastronomie teďka ovlivní vlastně nedostatek kvalifikované pracovní síly, protože v průběhu covidu vlastně spousta lidí odešla, nahradili vlastně, dejme tomu, cestovatelskou pracovní sílu, která nemohla cestovat, tak vlastně podmínky v továrnách a tak dále tomu byly upravený a co se budeme povídat, jako gastronomie je především, jde od srdce, je to prostě, dělají to srdcaři, ale je to za mě jeden z nejsložitějších oborů vůbec a tím pádem vlastně není jednoduchý ty lidi motivovat, protože neexistují svátky, dovolený, volna, tady to se prostě dělá, jede se durch, obsluhuje se pořád, do toho ta práce je náročná na psychiku, na rychlost, na fyzičku, ať už i plac, i kuchyň, naplacené lité kilometry v kuchyni, to je všechno těžký, horký, zima, hygiena a tak dále. Takže vlastně ten obor prochází jako velkou, velkou zatěžkávací zkouškou. A potom, jako co se týká těch restaurací, hotelů, některý to přežili, některý potom třeba koupí někdo jiný. Myslím si, že všichni jsme tu situaci čekali, že bude mnohem horší vlastně před, než vlastně se to teďka vyvrbilo, ale bohužel prostě faktem věci je to, že spousta podniků nepřežila, ale vlastně to asi nejhorší a to, o čem se nemluví, je vlastně to, že jako ta cena, za kterou ty podniky přežily, a to je vlastně de facto to, že jako spousta těch provozovatelů prostě rozprodala osobní majetky, zadlužili se obrovsky, já sám jsem se prostě jako brutálně zadlužil i od rodičů, i prostě jakoby dalšíma způsobama, takže ta obnova teďka prostě bude taková studenější, protože prostě jednak je tam nedůvěra ve vládu, co udělá, jak zareaguje, o podpoře asi nemusíme se úplně jako nějak bavit, kormy jako dodavatele jsme byli takový jako, že teď máme tu příležitost teda konečně ukázat, co v nás je. A když nám teda zavřeli jako naší cílovku, tak začnete prodávat něco jiného, no jasně. Takže za mě to bude jako takový dlouhý, studený a potom další věci, co se týká vlastně turistického ruchu, kde vlastně značná část vlastně centra Prahy je tady na tom závislá, úplně jako přeorientovat to na domácí klientelu není možný. Takže vlastně než se sem vrátí ta kupní síla do centra oblasti mimo Prahu, na tom budou velmi dobře, protože tam vlastně ten domácí turismus, lidi, co nemůžou nikam jinam, tak vlastně se budou chtít realizovat tady, ale pro nás jakoby jeden ze stěžejních biznisů je vlastně vybavování konferenčních místností, bufety do velkých hotelů a tak dále. A tam jako ten nástup vidím pomalej, samozřejmě v návaznosti na to, jak virus mutuje nebo nezmutuje, jak to dál půjde, ale příští duben, jo, tak jako budem rádi, že se to sem pomalu začne vracet.
Jo, pojďme najít nějaké optimistické téma do finále.
Kde bereš sílu?
Tak.
Kde bereš sílu tohle ustát? Protože že ta doba je dlouhá.
Musím, to jako není volba.
Prostě z tebe...
Nemusíš, spousta lidí to vzdala,
přesně.
Na to jsem asi moc paličatý.
Takže paličatost je návod takový.
No, paličatost, výdrž a prostě jako je to strašně těžký, samozřejmě takový ty nálady, že to jako člověku jako za to nestojí a tak dále, to probíhá hlavou, to bych kecal, že ne, no ale prostě pořád nějak vždycky se člověk zase zvedne a nafackuje si, přestaň fňukat a tahej a prostě... A musí to vykřesat, jako no, to jako i tím, že vlastně se jede bez volna a tak dál, tak jako nějaký dočerpávání energie, jak říkám, přes týden se jede operativa, o víkendu se pracuje na těch dalších věcech, takže jako jediný, co mě z toho vede, je, že snad někdy, až se to povede, tak si vemu volno, dovolenou, něco takového a
pojedeš na loď, jo?
na ty pláže. Já bych se na loď hrozně rád vrátil.
Jo?
To moře, to
jel
je prostě...
Jel bys jako turista?
Hele, jel hned. Je to úplně boží a mě hrozně nabíjí to moře. A tam jsou vlastně prostory třeba pro posádku, takže vlastně na zádi za lodníma šroubama hned vlastně v prvním patře, kde to celý vře a ta loď je široká třeba 40-50 metrů, tak vlastně za ní zůstává takovej pruh a to je hrozná energie. Jo, to moře je prostě hrozně super, jak je to moře prostě všude dokola, jak to tam voní a tak dále, takže jako na loď bych jel jako okamžitě.
Wow, tak to byl krásný závěr, byla vidět energie. Petře, já ti přeju, ať už se zlepší tahle ta situace,
díky.
Ať frčí biznis, ať se podíváš na loď, ať si užiješ moře a nám přeju všem lepší časy. Díky, že jsi tady byl
Děkujeme.
S námi.
Díky za rozhovor.
Měj se krásně. Vážení posluchači a diváci, pokud vás Petrův příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, poslouchejte naše podcasty, sledujte nás na sociálních sítích a na našich webových stránkách Expertní board 21. Pište nám, ptejte se a mějte se báječně. Těšíme se příště zase naslyšenou a na viděnou.